blaðsíða 19. Innar á eyjunni var hátt fjall og efst á því var klettur sem leit út eins og tröllkarl með poka á baki. Þegar ég var lítil, langaði mig alltaf að klifra upp á hann og gá hvað væri í pokanum, sagði Aldís og hló. Ég vildi að þú hefðir gert það. Þá gætirðu sagt okkur hvað var í honum, skríkti Helga. Af hverju komstu hingað? Spurði Ísólfur. Aldís hikaði en sagði svo. Einn daginn komu víkingar og réðust á okkur. Faðir minn var ekki heima og móðir mín og bræður földu sig í helli niðri í hömrunum.